Sestdiena Vašingtonā bija sākusies ar svētku atmosfēru. Tūkstošiem prezidenta Donalda Trumpa atbalstītāji piepildīja galvaspilsētas ielas, starp tiem arī daži simti galēji labēji noskaņoti cilvēki. Prezidenta atbalstītājus neatturēja ASV augstākās tiesas piektdienas lēmums, ar kuru tika noraidīts Teksasas štata mēģinājums bloķēt vēlēšanu rezultātus četros citos štatos. Tādējādi tika dots iespējams ļoti izšķirošs trieciens Trumpa centieniem mainīt notikušo vēlēšanu iznākumu. Līdzīgi pasākumi notika arī vairākās citās ASV pilsētās. Vašingtonā demonstranti šoreiz gan bija ievērojami mazāk nekā līdzīgā protestā pagājušajā mēnesī. Tomēr neiztika bez sadursmēm starp galēji labējiem protesta dalībniekiem un pasākuma pretiniekiem un policiju. Visas dienas laikā tika arestēti 23 cilvēki, bet 4 cilvēki sadurti un ar smagām traumām nogādāti medicīnas iestādē. Nebija skaidrs, vai kāds no sadurtajiem bija iesaistīts protestos vienā vai otrā pusē.